Pogovor O. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Pogovor o temi, ki jo pogosto povezujemo s preteklostjo, je močno prisotna tudi danes, sodobno suženstvo. Po oceni Mednarodne organizacije za delo je po svetu skoraj 50 milijonov ljudi prisiljenih v delo, spolno izkoriščanje ali druge oblike nadzora. Sodobno suženstvo izkoriščevalcem letno prinese približno 235 milijard evrov dobička, še poroča Mednarodna organizacija. No, tudi v Sloveniji beležimo primere trgovine z ljudmi, prisilnega dela in izkoriščanja, ki se dogajajo pogosto skrito med najranljivejšimi. Uradno je bilo pri nas v zadnjih letih identificiranih več 100 žrtev, nevladne organizacije pa opozarjajo, da je številka v resnici še precej višja. Ključno vprašanje torej je, ali znamo te pojave prepoznati in žrtvam tudi pomagati. V današnji oddaji se bomo torej pogovarjali o tem, kaj sodobno suženstvo pomeni v praksi, kje ga srečujemo, kako poteka pomoč žrtvam in kakšno vlogo pri tem igrajo država, nevladne organizacije pa tudi vsak izmed nas. Z nami v studiju so Manca Ravšelj iz Društva Ključ. Dobar dan.
Dobar dan.
Magdalena Strmšek-Buh iz Slovenske Karitas. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Ter Roman Pečnik, inšpektor z Inšpektorata za delo Republike Slovenije. Dobar dan.
Dobar dan.
Oddajo bom vodil in povezoval Marcel Krek.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Pa kar začnimo s nekakšnim prvim uvodnim vprašanjem. Kaj danes sploh razumemo pod pojmom sodobno suženstvo, kako se ta pojav razlikuje od zgodovinskih oblik suženstva? Morda začnemo kar z vami, gospa Ravšelj iz Društva Ključ.
Se pravi, dejstvo je, da je v današnjem času več ljudi zasužnjenih, kot jih je bilo kadarkoli v preteklosti. Se pravi, da suženstvo res ni stvar preteklosti, morda so se samo spremenile pojavne oblike. Suženstvo dan danes pravimo trgovanje z ljudmi. Najkrajša definicija trgovanja z ljudmi je izkoriščanje ljudi z namenom zaslužka. Na eni strani imamo ranljive posameznike in posameznice ali skupine ljudi, ki so izkoriščeni, na drugi strani so pa tisti, ki te ranljivosti izkoriščajo.
Še gospa Magdalena Strmšek-Buh.
Ja, se kaj dodatne. Ne, kar je, da recimo, ko se pogovarjaš na delavnicah in sprašuješ, ne vem, srednje šolce, a suženstvo obstaja, a smo jih, a smo ga, a je to nekje v zgodovinskih, ne vem, učbenikih, ne, vsi pravijo, ja, ne, smo ga zatrli, ne, nismo, ne. Tako kot je, ja, to je sodobna oblika trgovine z ljudmi in potrebno je vedno več govoriti in ozaveščati ljudi o tem, ne, kaj se dogaja.
Ja, prav gotovo. No, katere oblike sodobnega suženstva pa so najpogostejše, recimo, po svetu, pa potem preidemo tudi na naše okolje in kako jih lahko sploh prepoznamo? Lahko, gospa Ravšelj, ja.
Se pravi, v Sloveniji in tudi na ravni Evropske unije in v svetu so najpogostejše oblike izkoriščanja delovno izkoriščanje oziroma prisilno delo ter zloraba oseb v prostituciji. Poleg najpogostejših oblik se po Sloveniji srečujemo tudi s prisilnimi porokami, prisilnim beračenjem, služabništvom, posnetki spolnih zlorab otrok. V tujini so pa pogoste tudi trgovanje s človeškimi organi, nova prepoznana oblika trgovanja z ljudmi na evropski ravni pa je tudi nadomestno materinstvo, ampak zaenkrat še nismo imeli konkretnih primerov, vse pa o tem že govori, ko pari posvajajo otroke v tujini.
Mogoče tale zadnja o tem materinstvu, kakšne so izkušnje pri nas, morda tudi iz strani Karitasa?
V bistvu Slovenija nima izkušenj v preteklosti. No. Zdaj na zadnje smo bili obveščeni, da pa je vedno več parov, kjer se poslužuje te prakse v tujini. Ne. In konkretno bomo mogli po moje razmisliti v prihodnosti, ne prihodnosti, ker po moje smo malo že odzadaj, na kaki način se bomo to lotili. Ne. Tako da je zaznano, ampak nismo pa dejansko še imeli izkušnje, kako in kaj v tem primeru.
Pa če gremo zdaj še k vam, gospod Pečnik, na inšpektorat, torej na katerih področjih in v katerih sektorjih najpogosteje zaznavate hujše oblike izkoriščanja delavcev? Katere so ta področja?
No, pri trgovini z ljudmi gre za hujšo kaznivo dejanje, ki je tudi zelo kompleksno za preiskovanje. Seveda pristojnost preiskovanja kaznivega dejanja trgovine z ljudmi je v policiji, vendar pa predvsem, ko se gre za prisilno delo, in pa delovno izkoriščanje. Pomembno vlogo tudi odigramo inšpektori za delo, saj smo dobro usposobljeni, vsako leto se usposabljamo za prepoznavanje kazalnikov, ki lahko kažejo, da je oseba ali osebe, da so žrtve trgovine z ljudmi. Kajti zaradi načina našega dela, ker smo zelo pogosto prisotni na terenu, na gradbiščih in drugih deloviščih, pogosto prihajamo v stik z delavci, predvsem tujimi delavci in osebami, ki bi lahko tudi bile žrtve trgovine z ljudmi.
No, inšpektori za delo ste v zadnjem odmevnem primeru pred približno mesecem dni se seznanili s sumom storitve kaznivega dejanja, torej trgovine z ljudmi, ki ste ga zaznali med nadzorom izvajanja sezonskega dela v kmetijstvu in sicer na območju Dolenjske. Delavci ne bi bili popolnoma odvisni od naročnika, delali pa so le krajši čas. Nam lahko razkrijete kaj več?
Torej, kot rečeno, inšpektori upravljamo inšpekcijske nadzore na terenu in tako največkrat nenačrtovano naletimo na takšne primere in eden izmed takšnih primerov je bil tudi tak, ki ste ga opisali in sicer šlo je za večjo skupino državljanov Nepala, ki so prišli v Slovenijo za namenom, da bi zaslužili za svoje preživetje in za preživetje svojih bližnjih v svoji matični državi več tisoč kilometrov v Slovenijo, potem verjetno so bili zavedeni in namesto redne zaposlitve jih je tu pričakalo samo sezonsko delo v kmetijstvu, kjer niti ne gre za obliko delovnega razmerja, ampak za civilno razmerje. Poleg tega lahko traja največ 3 mesece v enem letu. Če tudi bi te delavci delali 3 mesece, bi težko v tem kratkem času zaslužili sploh za svojo pot v Slovenijo, kaj šele, da bi kaj privrčevali. Potem pa se še izkazalo, da so v Sloveniji dejansko delali samo 14 dni, potem pa so ostali brez sredstev, brez hrane, imeli so sicer to neko namestitev in turistične vize, ki so se jim iztekle, tako da se je večina teh delavcev odločila, da se vrne domov, seveda razočaranih, kajti namesto, da bi v Sloveniji oziroma v Evropi zaslužili za svoje življenje in za svoje bližnje, so brez praznih rok odšli nazaj domov. Pri tem moram povedati, da pogosto ti delavci plačajo velike vsote denarja posrednikom, da sploh pridejo v Evropo, da sploh pridobijo dokumente, da lahko opravljajo to delo.
Ja, ta plačila grejo pogosto v več tisoč evrov, ki jih seveda v 14 dneh nikakor ne morejo zaslužiti. Verjetno nikjer ne po svetu, kaj šele v Sloveniji. Torej ste bili s tem primerom seznanjeni tudi nevladniki? Primer je seveda zdaj naprej prevzela policija.
Mi konkretno, Slovenska Karitas, če smem, mi imamo program krizne namestitve žrtve trgovine z ljudmi, ki ga financira Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti. Tako da mi konkretno v tem primeru nismo bili obveščeni, ker nas o možnosti namestitve, da pomagamo tem žrtvam ali žrtvam trgovine z ljudmi, stopimo v samo prek policije. Policija v tistem trenutku, ko nas policija pokliče, smo mi bistvo v parih urah se zorganiziramo in jim pripravimo prostor namestitve. Tako da tudi recimo mi konkretno kot Karitas izvajamo recimo preventivne delavnice, osveščanje javnosti, da bi pa bili v stiku, kot recimo kot so društvo vključali, so delavska svetovalnica, s temi pa prej, ko pridejo do nas, pa nismo.
Tako da... Društvo Ključ, ste bili seznanjeni s tem primerom?
Mi smo bili obveščeni o primerih, o primeru in o situaciji in ker ima društvo Ključ podpisan sporazum o sodelovanju z generalno policijsko upravo, smo o informacijah, ki smo jih prejeli, obveščali našo kontaktno osebo na policiji. V neposreden stik s temi delavci pa žal nismo prišli.
Če gremo kar naprej, recimo na statistiko lanskega leta, bilo je 17 potrjenih, torej identificiranih žrtev, pa te številke realno odražajo stanje. Kakšen je pravzaprav obseg, kakšen je pojav, takole za nas laike, ki se ne ukvarjamo direktno s tem področjem, morda najprej inšpektorat, pa potem lahko dopolnite iz društva Ključ in Karitas.
Torej, kot sem že omenil, gre za zelo kompleksno kaznivo dejanje in seveda v preiskavi morajo biti dokazani vsi elementi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, vendar to pa ne pomeni, da ne gremo za kakšno drugo kaznivo dejanje. Bistvo je, da so ti delavci, da so ti delavci ranljivi in da so žrtve lahko kakšnega drugega kaznivega dejanja, recimo goljofije, kršitve temeljnih pravic delavcev. Bistvo pa je, da inšpektori za delo in tudi drugi prepoznamo kakršnekoli oblike izkoriščanja in da ljudje niso prepuščeni sami sebi, da se jim pomaga, pa če tudi bo na koncu šlo za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi ali pa ne.
Torej, uradna številka 17?
Ja, to je uradna, ki so v bistvu bili prepoznani iz strani policije in so bili nameščeni v krizno namestitev in varno namestitev. Ampak to ne odraža dejanskega stanja, koliko žrtev recimo je, zato ker verjamem, da si zelo veliko ljudi najde pomoč iz strani delavske svetovalnice, recimo društvo Ključ ima tudi veliko več primerov. Ne, tako da to je samo statistični podatek, ki ga mi recimo imamo in ga imamo za poročila. Dejansko stanje je, po mojem, če bi vsi malo pogledali okoli, bi lahko videli, da imamo ranljive, da imamo izkoriščene. Ampak ja, da pride do nas, da je prepoznan kot žrtev trgovine z ljudmi, more policija. Ampak to še ne pomeni, recimo, veliko o tem je delovnega izkoriščanja, ki ga policija ne prepozna kot kaznivo dejanje, je pa tu izkoriščanje. Ne. In tu imamo mi trenutno zelo velike težave, kam s temi ljudmi, ki jih policija ne prepozna kot trgovina z ljudmi, in jim mi v našem primeru recimo ne moremo nuditi iz strani žrtve pomoči.
Torej so predpuščeni predvsej samim sebi.
Ja, žrtve ljudje pa ostajajo recimo, kjer so ali pa so prepoznani strani policije in v vsem tem procesu recimo, ko so v krizni namestitvi ali varni namestitvi, policija reče, aha, ni dovolj za kaznivo dejanje. Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je pa delovno izkoriščanje. Tako da tu je zelo veliko nedorečenega. No.
Če lahko komentiram, težava pri tem je tudi, da se žrtve pogosto ne prepoznajo kot žrtve trgovine z ljudmi. Kajti kljub temu, da so grobo kršene njihove pravice, še vedno morda zaslužijo in pridobijo neka sredstva, ki pa so vseeno višja kot pa tista, ki bi jih lahko zaslužili v svoji matični državi. Ker morda bi zaslužili 200 evrov na mesec ali pa sploh ne bi imeli službe.
Ja, in to je tudi to, kar spravlja ljudi v ranljiv položaj, ne? Da tukaj v Sloveniji ustrajajo v izkoriščevalskih delovnih odnosih, ker kot je bilo rečeno, vseeno dobijo več denarja, kot bi ga v svoji domovini, pokrit morajo dolgove, ki so nastali z njihovo potjo in tudi, a ne, ljudje se res ne prepoznajo kot žrtve trgovanja z ljudmi. Društvo Ključ od leta 2023 izvaja projekt, v okviru katerega informiramo vlagatelje namere prosilce za mednarodno zaščito in začasno zaščito ter tudi osebe statusi, opastih trgovanja z ljudmi, spolnem nasilju in nasilju po spolu. In letno pridemo v stik skoraj s 3000 osebami, za katere verjamemo, da so visoko rizične, da lahko postanejo žrtve trgovanja z ljudmi. Nekatere so izkoriščanje doživele v svoji domovini ali na poti. Velika verjetnost pa je, da bodo te ljudje še izkoriščeni ali v Sloveniji ali v neki drugi državi in tudi tuje sorodne nevladne organizacije nam poročajo sploh o situaciji v Italiji, kaj se dogaja z mladoletniki brez spremstva, ki prihajajo sploh iz Egipta in Maroka, da so zelo pogosto siljeni v izvajanje kaznivih dejanj strani kriminalnih združb, prav tako naj bi jih prodajali naprej za človeške organe, tkiva in kri.
Ja, predvsej grozljiva kazniva dejanja. Ste bili morda obveščeni o kakšnih podobnih situacijah tudi pri nas?
Zdaj, če govorimo o prosilcih za mednarodno zaščito, nam v Sloveniji najpogosteje poročajo o delovnem izkoriščanju, včasih povejo tudi o zlorabi v prostituciji. Žal pa so ljudje večinoma v tranzitu, se pravi, da v 2-3 dneh zapustijo Slovenijo in potem se za njimi izgubi vsaka sled. Seveda pa vse, s katerimi pridemo v stik, pozovemo, da v primeru, ko bodo v neki drugi državi, pa bodo potrebovali nasvet, usmeritev, da nas lahko vedno kontaktirajo in potem se zgodi, da nas nekdo kontaktira, napiše, da je v nekem mestu v Franciji, ki je lahko dobil ustrezno pomoč. Drugih informacij pa žal nimajo, zato ker te ljudje ali so naučeni ali pa resnično verjamejo, da ko bodo dosegli svojo ciljno državo, da bo tam življenje lažje, da bodo zaslužili dovolj denarja zase, za svoje družine, ampak žal so prepogosto izkoriščeni.
Ja, torej če gremo zdaj v izvor te trgovine z ljudmi, ravnanja s temi ljudmi, kakšne taktike sploh uporabljajo storilci za recimo novačenje in tudi nadzor žrtev, kdo so najpogostejše žrtve, o tem ste že več povedali. Zanimivo je recimo podatek, da je v zadnjih več kot 10 letih kar 89% žrtev žensk. Katerim skupinam torej grozi največje tveganje in tudi zakaj?
Če jaz mislim, da največje tveganje trenutno grozi otrokom, mladostnikom. Ne. Se moramo zavedati, da internet in recimo vsa ta komunikacija in spletne prinaša novo izkoriščanje, mogoče, ki ga trenutno mi tudi ne prepoznavamo še preveč. No. Vse so neki začetki in tu bomo mogli delati zelo veliko. Tako da mladostniki z željami po hitrem zaslužku, po lagodnem življenju, po rečmo, ne vem, radovednost, naivnost, to jih njih definira. Zato niso samo pa mladostniki žrtve, so tudi odrasle osebe, smo lahko recimo tudi mi, jaz, vi, jaz tak pravim zato, ker tudi jaz ne vem kaj, mogoče naslednji teden, mesec, jaz ne bom imela službe, imam družino in bom slišala ali bo mi nekdo ponudil, da v tujini recimo ne, pa lahko zaslužim, ne vem, toliko pa toliko. Ne. Bo mi pomagal pridobiti delovno dovoljenje, namestitev. V bistvu v tem smislu ne rabim skrbeti, ker trenutno imam večjo stisko, da preživim. In on bo poskrbel, da bo mi vredo in da bo moji družini vredo. Ne. In pri vseh teh ljudeh vidiš, da verjamajo v to. Ne verjamajo, da jih ljudje bojo izkoristili. Zato je po moje tudi težava pri prepoznavanju, ne, ko jih imamo, ker se ne prepoznajo kot žrtve. Ne. In ni neke, da bi rekel, zdaj bomo pa samo mladostniki, samo moški, ženske. Ne. Tu so ženske mogoče v preteklosti, ker je več bilo prisilne prostitucije. V zadnjih 2 letih je po moje statistika več moški, ker imamo več prepoznanih delovnega izkoriščanja. Ne. Tudi recimo prisilno beračanje, zdaj ga tudi ni bilo že enih par let. Ne. Tudi invalidi so recimo žrtve. Ne, lahko. Tako da ni nekega pravila, ki bi rekel, kdo je varen. Ne. In izkoriščevalci recimo in trgovci, njemu je pomemben biznis, njemu je na koncu pomemben samo, koliko bo iztržil. Tako kot je rekla Manca, ne, otroci, mogoče, ne, bojo dobili delo ali bojo tam zaslužili, lahko da bojo pa samo za trgovino z organi. Temu človeku, ki mu pomaga na tej poti, ni pomembno, je to star otrok 12 let, 10 let ali je to ena odrasla oseba. Njemu je pomembno, da na koncu bo on prišel na dotično lokacijo in tam bo on dobil plačano. Tu ni nekega sočutja iz strani izkoriščevalcev, da zdaj bo pa on meni pomagal. Ja, pomagal bo, da bo dobil to interes in željo, in na koncu, da te bo pripelo sem in je to.
Ser pa večinoma pomaga samim sebi.
Ja, do zaslužka.
Ja, tako. Še hvam, inšpektor in gospod Pečnik, katere so recimo te skupine, s katerimi se največkrat srečujete, da postajajo žrtve?
Ja, v današnjem času, ko je splošno pomankanje delovne sile delavcev tako v Sloveniji kot pa tudi v Evropi, so se pojavile tudi mnoga podjetja ali pa osebe, ki ponujajo to delovno silo, ki so nekakšni posredniki med delavci, predvsem so to v današnjem času delavci iz azijskih držav. In potem te osebe tudi brez sramu oglašujejo svojo dejavnost, pošiljajo ponudbe po mailih in marsikdo, ki ima podjetje, je verjetno že dobil kakšno ponudbo za delavce, kvalificirane različnih profilov, pa ko je prebral ta oglas, niti ni zaznal, da bi lahko šlo kaj narobe v tem primeru, ampak če se oglašuje recimo na ta način, da recimo kot primer poskrbimo za prihod delovne sile v Slovenijo, pri čemer pokrijemo vse stroške. Seveda, zato ker posredniku stroške za svoje potovanje plačajo že delavci sami. A ne? Potem te posredniki dvakrat zaračunajo. Enkrat delavcu, potem pa še podjetju, kateremu zagotavljajo delavce. In pa recimo za vsakega delavca delavko vam nudimo garancijo za poskusno obdobje 1 meseca. Garancijo, kot da bi kupili pralni stroj, ne pa da bi se zaposlili delavca. Ne. Tako da v preteklosti smo mi zaznali seveda več recimo izkoriščenih delavcev iz bližnjih držav, kot so Romunija, Bolgarija, sedaj pa je to v večini primerov gre za tujce iz predvsem azijskih držav.
Kako je potem velika tudi odgovornost tudi naročnika teh storitev, ne, če tako rečemo, pravzaprav izkoriščanja delavca, ki ga pripelje nek posrednik, ne, pravzaprav kot ste prej omenjali, gre pravzaprav kot za neko preprodajo nekega artikla.
Tako ja. Torej vse delodajalce, ki se odločajo za morda za to, da bi zaposlili tujce iz oddaljenih držav, da se pozanimajo tako o teh posrednikih, kot tudi v zakonodaji, ker marsikdaj ugotavljamo, da potem ne vede kršijo zakonodajo, ker na primer delavci pridobijo dovoljenje za neko delo, delajo pa dejansko čisto drugo, kar pa ni v skladu z zakonodajo in so potem tudi sami v prekršku. Tako da svetujemo previdnost pri takšnem zaposlovanju. Najboljše je, da se ali preko, se pravi, državnih organov, se pravi zavodov, ali pa sami izpeljajo postopke za zaposlitev oseb, ne pa preko teh posrednikov.
Uh-huh. Gospa Ravšel, prej ste dejali, da je Slovenija tudi tranzitna, ne? Je pa tudi lahko izvorna, pa tudi ciljna država za trgovino z ljudmi. Kako se to kaže v praksi?
Se pravi, danes je bilo že govora, ne? Pač žrtvo trgovanja z ljudmi lahko postane vsak, so pa seveda dejavniki tveganja, zaradi katerih so določeni posamezniki bolj ranljivi, da postanejo žrtve različnih oblik izkoriščanja. In sploh Slovenija je izvorna država za mlade, kot je omenila Magdalena. Se pravi, za mlade, ki si želijo potovati, spoznavati nove ljudi, veliko časa preživijo na spletu, kjer je v bistvu še manj nadzora nad tem, s kom se oni v resnici pogovarjajo. Zelo pogosto mladi delijo svoje intimne posnetke z drugimi in zelo hitro lahko pride tudi do izsiljevanja. Mi smo leta 2022 med strokovnimi delavci v Sloveniji izvedli raziskavo, kjer smo strokovne delavce in delavke na osnovnih šolah, srednjih šolah, strokovnih centrih, mladinskih domovih, nevladnih organizacijah vprašali, če lahko ocenijo, s koliko otroki, za katere sumijo, da so bili zlorabljeni v prostituciji, so prišli v stik v zadnjih 5 letih in zelo zanesljivo so trdili, da so naleteli na vsaj 49 otrok, 7 teh otrok je bilo mlajših od 15 let. Te raziskave smo se mi lotili, ker nam uporabnice v varnem prostoru zelo pogosto povejo, da so bile izkoriščene v prostituciji še pred dopolnjenim 18. letom. In ker mi redno izvajamo preventivne delavnice za mlade, smo leta 2023 našo raziskavo nadgradili in sicer smo več kot 2300 mladostnikov in mladostnic vprašali, če jim je kdo kdaj ponudil ali denar, darilo, hrano v zameno za neko spolno aktivnost ali fotografije, kakšen posnetek. In 75 otrok je imelo izkušnjo zlorabe v prostituciji, najmlajša je bila v tistem času stara 10 let, 26 otrok pa je bilo mlajših od 15 let. Se pravi, so pa mladi tudi odgovarjali, da poznajo vsaj enega sošolca, sošolko ali nekega prijatelja, prijateljico, ki je v zameno za denar poslal neko svojo golo fotografijo ali pa se z osebo tudi srečal. Kar nas pa malo žalosti je pa to, da ta kazniva dejanja niso bila prijavljena. Se pravi, da osebe raznih izkoriščanj, izsiljevanj niso prijavile policiji in tudi o njih niso spregovorile z neko odraslo osebo, ki jih zaupajo.
Kaj pa mislite, da je razlog za to, da te ni prišlo do prijav? Kaj tudi žrtvi prepreči, da stopi v stik? Je to sram morda?
Ja, zelo pogost je sram in zelo pogosto osebe krivijo sebe. Sploh pri osebah, ki so bile zlorabljene v prostituciji, mi porabimo v svetovalnem delu zelo veliko časa, da jih prepričamo, da ni njihova odgovornost. Ker gre zelo pogosto v ozadju za nekoga, ki jih je v to prisilil ali zmanipuliral, da ni nič narobe, če se one začnejo ukvarjati s prostitucijo. Se pravi, poleg sramu tudi strah. Zelo pogost je strah, da jim nihče ne bo verjel. Prav tako nimajo zaupanja v institucije. Naprimer, meni je zelo ostala v spominu ena punca, imeli smo delavnico o odnosih in ona je povedala, da ko je oče izvajal nasilje nad njo in mamo, je prišel policist in on je rekel njeni mami, se ni tako hudo, zakaj prijavljate. In jaz verjamem, da ta deklica ne bo nikoli v življenju poklicala policije, če bo v stiski.
Ker že tu izgubila zaupanje.
Ja, ker je to pomankanje zaupanja. Ne? Zdaj mi mladim vedno rečemo, poiščite pomoč na policiji. Policija je tukaj, da vas bo zaščitila. Ne? Hkrati pa tudi osebe, če gre za tujke in tujce, imajo slabše izkušnje v državah izvora, sploh če prihajajo iz nekje, kjer je veliko korupcije. A ne? In tudi potem v praksi naše uporabnice grejo težko na center za socialno delo, zato ker verjamejo, da ko bo ona rekla, da ji pomaga društvo Ključ, bojo avtomatsko misli, aha, vsi bojo vedeli, da sem bila jaz prostitutka. In zato je tako pomembno, da imajo osebe z izkušnjo trgovanja z ljudmi pozitivne izkušnje z vsemi institucijami. Da vidijo, da jim bodo prisluhnili, pomagali in jih podprli, da zaživijo samostojno življenje brez nasilja in izkoriščanja.
Gospa Strmšek Buh.
Ja, se strinjam, v bistvu je tudi stigma, ki jo imajo, ne? Tudi, da si pa žrte, recimo, ne? To je zelo težko sprejetno. In pa veliko krat je, vsaj pri prisilni prostituciji, se po moje strinjama, da so bile žrtve že zlorabljene v zelo zgodnjem otroštvu. Ne, zdaj, in se z sistemom in z zaupanjem borijo že celo življenje. Neke stvari za njih so sploh normalne, da to pač ne, tak je. In ko ti daš možnost, predvsem pri krizni, ko pridejo recimo, ko jih pripelje policija in jih mi probam stabiliziramo, ne verjamejo, da je možno, da je lahko nekdo z njimi prijazen, vljuden, da njih vpraša, kaj si želijo. Ne, da jaz rečem, to pa to bo. Ne, ti si tam. Ti si nam pomembna in mi smo samo tebi v oporo.
Pri točno tem ste najbolj pomembne nevladne organizacije. Kdaj veste, kako veste, da imate izkušnje, da vam ta oseba zdaj pa zaupa, da lahko z njo sodelujete, greste naprej, vi imate pri Karitas tudi krizne namestitvene.
Ja, zdaj, pri nas je program, da so do 30 dni. Ne, to pomeni, lahko so 2 dni, lahko so 14 dni ali pa 30 dni. Tako da mi probamo na začetku, ko pridejo, biti odprti do njih, ker jim tudi iskreno povemo, mi ne vemo, kako dolgo bote pri nas. In od prvega trenutka, ko ste pri nas, bomo iskreni. Nič se mi ne bomo brez vas odločili. Vemo pa, da če bo pa policija poklicala in vas ne bo prepoznala kot žrtev trgovine z ljudmi, da bomo skupaj ali pa probali najti neko možnost. Tako da pri nas prvih par dni so žrtve zelo nezaupljive, ker se sprašujejo, odvzete so bila iz okolja, kjer ga načeloma poznajo, omaknjene so, ne vejo, a jih recimo izkoriščevalec ali delodajalec išče, mi jim ne znamo povedati, kaj točno bo, tako da probamo jih v bistvu, da si spočijejo, pri nas imajo res čas za razmislek, da si razmislijo, fizično stabilizirajo. In zdaj profil žrtev je različen. Recimo zdaj, če malo govorimo o prisilni prostituciji, je psihološka situacija teh žrtev drugačna kot recimo delovnega izkoriščanja. Delovno izkoriščanje imamo zdaj izkušnje v zadnjih 2 letih, da po pari dneh, ko oni dejansko začnejo razmišljati, tukaj smo, nič ne delamo, dolžni smo delodajalcu, dolg imamo, oderuški dolg v svoji državi, kjer ga plačujemo, pol denarje ne pošiljamo svojim družinam, si po pari dneh želijo zapustiti program in začeti pač delati. Ne? Zato, ker so pri nas procesi, prepoznajo žrtve, pol da policija to se zmelje, da je dejansko, da dobijo pol status, zna trajati. In v tem času so ljudje brez denarja, ne? In jih skrbi. Dolg jim narašča, družini ne morejo pomagati in je teh prvih 30 dni pri nas zelo intenzivni. Tudi pomagamo jim recimo, če rabijo zdravniško pomoč in takoj poiščemo, ne, intenzivno začnemo na tem delati. Po se pa počasi pogovarjamo, že ko vemo, kakva je situacija pri policiji, so pa druga stopnička so pa društvo Ključ, ki imajo varno namestitev, kjer je njihov recimo namestitev daljša. Ne. Tako da pri nas je zelo pestro, ne. Ker dejansko jim nič ne moramo obljubiti, nič jim ne želimo obljubiti, ampak jih pa vse eno dajmo pa videti, kaj in kje smo, če rabite zdravniško pomoč, rabite to, tako da probamo jih, da razmislijo dejansko, no, kako in kaj stabilizirati.
Da se lažje predstavljamo, koliko je teh oseb recimo trenutno v teh namestitvah?
To je podatek, ki ga ne delimo, koliko ljudi je vključenih sploh v varno pa krizno namestitev.
Je to povsem okvirno, je to več 100, več 10?
Ne, naprimer lahko povem, da v lanskem letu smo imeli v varnem prostoru, mislim, da 8 oseb v celem letu. So pa ne oblike čas bivanja različna. Zdaj, če gremo samo korak nazaj, se pravi, sistem pomoči žrtvam trgovanja z ljudmi je ločen od tistega za žrtve nasilja v družini. Se pravi, policija je tista, ki identificira žrtve trgovanja z ljudmi in naš sistem pomoči je pogojen s tem, da oseba, ki potrebuje pomoč, sodeluje kot priča v kazenskem postopku. Se pravi, že če obstaja sum, da gre za žrtev trgovanja z ljudmi, policija obvešča slovensko Karitas, ki to osebo namesti in nudijo različne oblike pomoči in v tem času ima oseba tudi čas, da razmisli, kaj si želi naprej. V primeru, da si želijo dolgotrajnejše podpore in če bodo še vedno sodelovale z organi pregona, potem se jim ponudi vključitev v program varne namestitve, ki ga izvaja Društvo Ključ, financira pa ga Ministrstvo za notranje zadeve. Se pravi, v teoriji so osebe lahko v varnem prostoru, dokler traja ta kazenski postopek. Dejstvo je, da so kazenski postopki dolgotrajni in osebe s časom, ko okrevajo, prerastajo meje varnega prostora, ker varni prostor ima pravila. Se pravi, ljudje so na skrivni lokaciji, ne smejo javno govoriti, kje so. Tukaj smo res strogi, če pride do izdaje varnega prostora, ker so posledično poleg osebe v nevarnosti lahko tudi osebe, ki delajo z njimi in pa prostovoljci in prostovoljke, ki prihajajo v varni prostor. Se pravi, osebe ostajajo različno, od nekaj mesecev do enega leta, nekatere tudi več, imajo pa potem tudi možnost, da se vključijo v program reintegracije, to je pa so aktivnosti, v okviru katerih osebe podpremo, da si poiščejo varno zaposlitev, da nadaljujejo izobraževanje, naredijo izpit za avto, se učijo jezika, se pravi, da jih spodbujamo, da zaživijo samostojno. Je pa res, zdaj sploh v zadnjih 2 letih, ko smo veliko delali z izkoriščenimi delavci, da so njihove potrebe različne, se pravi, nek moški iz Pakistana, ki je bil delovno izkoriščen, si želi čim prej delati, da odplača dolg, da podpre finančno svojo družino. Osebe, ki so bile pa spolno zlorabljene in izkoriščanje v prostituciji, pri njih pa gre za dolgotrajnejšo okrevanje in tudi, ko spremljamo ljudi v našem programu reintegracije, se zelo pogosto izkaže, da osebe vstopajo v neke partnerske odnose, kjer je prisotno partnersko nasilje, ne pa vedno. Zato, ker ste na začetku vprašala, kako gradimo zaupanje, gre za proces. In zato nam je tudi pomembno, da ko oseba zapusti varni prostor, zapusti oziroma zaživi samostojno življenje in še vedno pripada vsa podpora, svetovalni razgovori, spremljanje na različne institucije, in potem tudi vidimo, da če se osebe še vračajo, ko kaj potrebujejo, da nam zaupajo na nek način, je pa seveda proces.
Na ta bolj sistemski sklop, mogoče začnemo z vami, gospod inšpektor, verjetno pogosto dobivate tudi anonimne prijave. Kako poteka ta postopek, kako dobite prvič prijavo?
Ja, tako kot sem že omenil, v primeru, da dobimo prijavo, iz katere izhaja, da bi lahko šlo za trgovino z ljudmi, jo je seveda ne mudemo, najprej posredujemo policiji in se dogovorimo za skupne aktivnosti oziroma ugotovimo, policija ugotovi, ali bi lahko šlo za trgovino z ljudmi ali pa gre bolj za kršitev pravic delavcev, ampak prijav delavcev, da so žrtve trgovine z ljudmi oziroma, da je zelo malo. Kot sem že omenil, največkrat inšpektori sami na terenu ob svojem rednem delu ugotavljamo določene pokazatelje, kazalnike, da bi lahko šlo za, mora biti za trgovino z ljudmi ali pa za neko drugo izkoriščanje delavcev, kot naprimer, da delavci imajo pogodbe, tuji delavci imajo pogodbe v slovenskem jeziku, ki ga ne razumajo, potem, da so njihove namestitve slabe, ker če delodajalec zagotavlja namestitve delavcem, je v naši pristojnosti, da lahko te namestitve oziroma stanovanja tudi pregledamo, če so ustrezna. Potem veliko krat se zgodi, da delavci ali so recimo zaposleni za polovični delovni čas, pa delajo polni delovni čas, ali so zaposleni za recimo 40 ur na teden, kar je polni delovni čas, pa delajo tudi 60 in več ur na teden. Potem smo tudi ugotavljali primere, da recimo delavec je prišel na sezonsko oziroma začasno delo za določen čas 3 mesecev, delodajalec ga pa je prijavil v zavarovanje šele 15 dni po tistem, ko je že začel delati in ga odjavil 15 dni pred dejanskim zaključkom dela. Seveda delavcem tudi ni izplačeval odpravnine, regresa, niso imeli pravice do letnega dopusta, ampak kljub temu, to govorim iz enega preteklega primera, kjer je bilo veliko oseb v več letih, nekateri samo enkrat, nekateri pa večkrat prihajali na delo v Slovenijo, kjer so čistili sanitarije. Govorimo o več 100 delavcev v večjih letih, ampak od tega so se samo 2 odločila, da podata prijavo, kjer so tudi navedla, kako so jima grozili in podobno. Tako da, kot še enkrat povem, da prijav ni veliko število, ko pa zaznamo takšen primer na terenu, pa pač ustrezno ukrepamo in pa, kot sem že rekel, bistveno je, da inšpektori so sposobljeni, da zadev ne spregledajo, ampak da, če ne drugače, zaznajo, obvestijo kontaktno točko na inšpektoratu in potem tudi policijo.
Rekli ste, da ni veliko prijav, se strinjate z nevladniki, da je to zaradi tega, ker se ne prepoznajo kot žrtve, ker jih je strah prijav?
Seveda. Ne prepoznajo se in pa, kot smo že omenili, tudi trpijo to izkoriščanje, ker kljub temu morda zaslužijo vsaj nekaj v svoji državi, pa niti tega ne bi zaslužili. In pa tudi prihajajo v drugo kulturno območje, ne vejo, na koga se obrniti, komu lahko zaupajo in so največji meri odvisni samo od tega posrednika oziroma delodajalca. Pogosto so jim tudi onemogočeni socialni stiki, nimajo prevoza za prevoz iz bivališča do dela, nimajo nekako dovoljenih izhodov, tako da so dejansko v nekem zaprtem prostoru v okolici in nimajo stika in se težko poiščajo pomoč. Verjetno je tudi zaradi tega prijav manjše število.
Vidim, da prikimavate.
Ja, seveda. Sploh to, a ne, tujci v Sloveniji ne poznajo ljudi, ne poznajo jezika, ne poznajo zakonodaje in če je delodajalec edini stik z zunanjim svetom, mu praviloma verjamejo, kaj jim leta govori. Zdaj sem se tudi spomnila, ne, ko delamo v azilnih domovih, pa spodbujamo ljudi, da na eni točki, ko bodo pripravljeni, da poiščejo zaupno osebo, da spregovorijo o stvareh, ki so se jim zgodile, da dajo priložnost, ker pogovor pomaga in so tudi, na primer, ljudje sami rekli, da je prisoten ta strah. A ne, tudi mi, ko se srečujemo z osebami v azilnem domu, mi smo z njimi največ 1 uro in v tistem času je težko, da bojo oni zaupali manjci, ker je ne poznajo. In tudi ta strah je konstantno prisoten, ker v resnici ne vejo, kdo je manjca, kdo je društvo, ključ, tudi če jim mi povemo. Zato je toliko pomembno, da so oblike pomoči ljudem dostopne in da seveda, če opazimo kakršnokoli izkoriščanje, da to prijavimo in posledično s tem zaščitimo ljudi.
Pa se tu spet vrnemo, ne, na inšpektorat glede prijav. Bi rekli, da imate dovolj pristojnosti, pa tudi kadrov, da lahko učinkovito vodite te postopke.
Ja, kot sem že rekel, naša
vloga...
tisto.
S kadri imamo vsi probleme, ampak kot sem že omenil, da naša vloga je največ pri trgovini z ljudmi gre za več oblik, med njimi sta tudi prisilno delo in pa delovno izkoriščanje. In kot je že Manca rekla, strah. Tudi inšpektori pogosto pri inšpekcijskih pregledih ugotavljamo, da je delavce strah, seveda. Ker naš postopek je takšen, da je naša stranka je delodajalec, ne? In tudi če nam delavec kaj v postopku pove, moramo to zapisati v zapisnik in s tem je delodajalec seznanjen. A ne?
To pa seveda potem trpi delavec in to dobro.
Ja.
Ne odločajo.
Torej, ja, seveda, ne? Niti ne upajo povedati, ne? Ampak večinoma inšpektorjo pa potem to zazna in da potem odreagiramo na drugačen, bolj diskreten način. A ne? Ker bistvo inšpekcijskega pregleda je, da na eni strani inšpektor preveri, se pravi, na eni strani je delodajalec, na drugi strani je veljavna zakonodaja. In inšpektorji ugotavljamo, kakšna je relacija, kako delodajalec izpolnjuje zakonodajo za vse zaposlene, ne samo za te, recimo, tuje delavce. A ne? Ampak tako kot ostali organizacije in organi, morda tudi v zdravstvu in marsikje, se lahko nenačrtovano vsak dan srečamo za pojavom, kjer lahko posumimo, da je nekaj narobe, da je oseba mogoče tudi žrtev trgovine z ljudmi. In zato je dobro, da se vsi osveščamo in se usposabljamo in da znamo potem ustrezno odreagirati.
Zakaj pa je recimo kljub zaznanim primerom tako težko doseči obsodbo, ne? Vemo, gre za enega najtežjih kaznivih dejanj, ki je najpogosteje odpove sistem, rekli smo zdaj, prehajamo na ta sistemski del, je to pri dokazih, pri zaščiti žrtve ali dolgotrajnosti postopka, o katerem smo tudi že kar precej povedali?
Pri dokazih, ne, zato ker trenutno, če je prepoznana žrtva trgovine z ljudmi, je 90% temelji na pričanju žrtve. Ne. Zdaj, da cel recimo kaznivo dejanje temelji samo na pričanju žrtve, ne, je zelo kruto. Ne, zato, ker ona se zaveda in da tega pritiska. Ne, in v bistvu po drugi strani jo hočemo zaščititi in tudi naš proces je tako, pričanje, mislim, ko so obravnave. Jaz moram reči, da sem bila šokirana, ker sem enkrat šla kot priča. Prvič pa po moje in me šokiralo, da sem jaz bila zraven recimo tega izkoriščevalca in on je mene spraševal recimo stvari. In če se jaz samo pomislim, kako sem se jaz takrat počutila, ne, če ti kot neka kriminalka in plus tega, da je on tudi zvedel vse moje podatke. Zato sem jaz bolj razmišljala recimo zelo dobra izkušnja, ampak razumem pa žrtve, ki so bile mogoče mesece, leta, deležne nekega izkoriščanja, neke manipulacije, zdaj sedi tam in priča proti njemu. Mislim, jaz vem, da ne bi, da bi dvakrat razmislila in da temelji samo na tem 90% je zelo kruto in veliki večini žrtve tudi mogoče pol niso več pripravljene ali pa manj povedo čez čas, recimo. Ne. Zdaj, vsi se trudimo, recimo, da bi to spremenili, ne. Da je izjava, da je pričanje, ampak da ne temelji pol, ne vem, proces na tem, ali pa tudi vsi imajo različne možnosti, kako lahko temelji. Tako da je, trenutno je zelo odvisno od tega, ne. Tudi pridobivanje dokazov. Ne. Se vemo, oni so vedno en korak pred policijo. Ne. Zdaj, če se je nekaj že nekaj zvedlo in se spucalo se bo. Ne.
Ja, nevladniki, kot tudi seveda inšpektori ste v navezi s policijo, kako je ta postopek, kako recimo tudi oni gledajo na vse skupaj, ne? Da je tako težko priti do obsodbe, recimo lani so bile samo 4.
Ja, se pravi, mi smo redno v stiku s policijo, sploh če imamo osebo, zato ker preden se oseba vključi v krizno namestitev in potem v varno, je policija tista, ki tudi izda oceno ogroženosti in temu primerno potem nevladne organizacije sprejmemo varnostne ukrepe za zaščito teh oseb in tudi za lastno zaščito, se pravi vseh tistih, ki prihajamo v stik z osebami v programih. In, a ne, kot ste omenili, a ne, število obsodb je zelo nizko, tako da resnično manjka sporočilo, da gre za huda kazniva dejanja in da je to početje za tiste, ki to počnejo, nedopustno. Ampak dokler so sodbe oprostilne ali kazni zelo nizke, niti ni jasnega sporočila, da se nekomu to kaznivo dejanje ne splača. In tudi ni neke potrditve žrtvama. Ne? Mislim, včasih sem bolj verjela, da je sodelovanje z organi pregona, pričanje del okrevanja teh oseb, da se jih opolnomoči, da zberejo pogum, grejo na sodišče, povejo, kaj se jim je zgodilo, ampak potem je zaključek tak, ki si ga nihče ne želi. In tudi posledično osebe dvomijo, a se je meni to sploh zgodilo, a sem doživela premalo, a zdaj to pomeni, da se pravi, da jim ne verjamejo, kaj so one v resnici doživele.
Kaj je potem tu najnujnejša sprememba, recimo korak v neko, kakor vi seveda opažate, ne, neko pravo smer?
Kaznovati storilce tam, ker jih najbolj boli. In to je odvzeti vso premoženje, ne samo njemu, ampak vsej ožji družini. Ne, zato, ker ja, tudi on gre v zapor pogojno, za 3 leta, obnašajo se zlo. lepo.
Kulturno.
Kulturno, ja. Ne? To so, to so zgledni zaporniki. Ne? In seveda grejo prej, ampak pri njem se nič ni spremenilo. On cel cajt itak vodi meni vse to, kar je prej. In ko gre domov, njemu biznis laufa. On ni bil kaznovan strani inšpekcije ali pa mu je odzeto neko, ne vem, tam zabeležka, ne vem, v sistemu, ta pa, ne. In seveda, splača se jim, ne. In denar je tisto, kar jih, recimo, kolegce imeli. Zakaj ne bi, recimo, spremenili? Se delodajalcem tudi. Oni imajo samo biznis za ljudmi, samo sredstvo.
Pogrešate tu morda še tesnejše sodelovanje tudi Fursa?
Furs je tudi aktiven in Furs je nazadnje, koliko smo bili na sestanku skup, tudi prepoznal izkoriščanje prisilne prostitucije na neki platformi. Je sam v bistvu prepoznal kot in je odreagiral. Lahko bi tudi bolj, zdaj se ne tikam v te stvari preveč, ampak ja, lahko bi se povezali vse te institucije na bolj. Tako da.
Ja, gledajte, zakaj je tako malo obsodb je bilo vaše vprašanje, to je bi bilo verjetno bolj primerno vprašati tožilstvo in pa sodišča.
Sodstvo seveda,
vem.
Ja,
vem pa, da trenutno poteka ena celoletna raziskava na pravni fakulteti, se mi zdi, na to temo, ravno na to temo. Kot sem že prej rekel, pa gre za kompleksno kaznivo dejanje, kjer treba dokazati vse elemente in sicer namen, se pravi ali prostitucija, prisilno delo, suženstvo, služabništvo, prisilno beračenje. Potem treba dokazati tudi, da je samo dejanje, se pravi, da nekdo osebo novači, kupi, prevzame, nastani, prepelje in pa tudi sredstvo, ki ga pri tem uporablja, torej silo, grožno, preslepitvijo, ugrabitvijo in tako naprej. Seveda, spremembe so potrebne tako v zakonodaji, vendar pa tudi sam opažam te spremembe na boljše, recimo morda nek primer, ki pred 2 leti ne bi bil obravnavan kot primer trgovine z ljudmi, pa če bi se danes zgodil, bi pa danes bil obravnavan. Tako da zadeva gre naprej, ampak postopoma.
Če zdaj oddajo končamo z enim sklepnim krogom, katere so najpogostejše zmote ali pa miti o trgovini z ljudmi, ki jih je treba razbliniti in kaj bi bilo vaše končno sporočilo, ko gremo v smeri obratno odurjenega kazalca, tako da gospa Ravšali iz društva Ključ.
Mogoče bi jaz izpostavila tale mit z področja izkoriščanja prostitucije, ker ljudje še vedno verjamejo, da osebe to same želijo, ampak dejstvo je, da je se v prostituciji vedno znajdejo osebe, ki so v hudi stiski, nujno potrebujejo denar za preživetje in verjamem, da če bi osebe imele alternativne možnosti, ne bi izbrale prostitucije, zelo pogosto pa jih v to tudi nekdo prisili. Prav tako, a ne, mogoče še en mit, da tuji delavci pridejo v Slovenijo, da bojo kradli našim delavcem zaposlitve, dobivali socialno podporo, ampak dejstvo je, da so prišli sem v upanju po boljšem življenju, da so sprejeli težko odločitev, da so doma pustili svoje partnerje, svoje otroke. In za konec bi želela, ne, povedati, da pomoč in podpora obstajata, da nihče ne pristane v izkoriščanje, zato ker bi si to sam želel, ampak zelo pogosto je v ozadju nekdo, seveda vedno je v ozadju nekdo, ki izkoristi ranljivost oseb in potem z njimi razpolaga.
Gospod Roman Pečnik.
Ja, za konec bi morda edino še enkrat opozoril oziroma svetoval delodajalcem, ki zaposlujejo delavce, predvsem tuje delavce iz daljnih držav, da so pri tem previdni in pa jim seveda apeliram, da spoštujejo vse pravice delavcem in tem delavcem, ki so tako ali tako že v neznanem okolju omogočajo dostojno in pa normalno življenje in delo.
Še Karitas, gospa Strmšek Buh.
Ja, in se je utrnila samo, da včasih, ko imamo delavnice, pa govorimo, še vedno se so, ljudi reče trgovina z belim blagom. To ne obstaja več, ne. Trgovina z ljudmi je. In je konkretno ni blago.
Za njimi so imena.
Ja, ljudje, zgodbe, ne, se ta je pa drugo sporočilo, se sprašujem, v kakšnem svetu želimo živeti, v kakšnem svetu želim jaz, da ima prihodnost moj otrok. Ne. Jaz recimo učim otroke, da ne pogledajo stran. To dosti krat pomeni tudi, da boš ti tisti, ki boš izpostavljen. Ne. Tudi recimo v šoli jih učim, oglasi se, mogoče ne zato, ker ti ne veš, ampak ker se drugi ne upa. Ne. In ti vidiš njegovo stisko, vidiš, ne. Ja, pa bom, recimo, bom jaz tisti, ki bom napaleti, ja, ampak od tega bo nekdo, mogoče bomo pa nekomu naredili možnost, da ga slišimo in da ga vidimo, ne. To niso, ja, to so naši sosedje, to so ljudje, ki v bistvu opravljajo storitve, ki jih mi nočemo in jih ne želimo, ne. Tako da človeško dostojanstvo se mi zdi, da ga nikakor in nikdar ga ne smemo poteptati, no.
In s temi mislimi naših gostov smo prišli do konca današnje oddaje, ki smo jo torej namenili sodobnemu suženstvu. Zahvaljujem se Manci Ravšelj iz Društva Ključ, Magdaleni Strmšek-Buh iz Slovenske Karitas ter inšpektorju Romanu Pečniku iz Inšpektorata za delo. Urednik informativnega uredništva je Alen Salihovič, zato je poskrbel Izidor Šček. Oddajo, ki v ponoviti lahko prisluhnete jutri ob 22. ali pa jo poiščete med podcasti, pa sem pripravil in vodil Marcel Krek. Hvala za pozornost in vse dobro.
Veliko povemo, tudi z druge strani.